Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi do'stlarimiz bilan yana radiomiz orqali bo'lsa-da sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, bir narsani to'g'ri tushunib olishingizni juda xohlar edim. Xudoda iymonli bo'lish boshqalarga faqat xushxabar aytish degani emas. Ko'pgina iymonlilar Masihning shogirdlariga aniq qilib aytgan shogird orttirish haqidagi buyrug'iga e'tiborsiz qaraydilar. Aziz radio tinglovchi birodarlar, iymonim komilki, barchamiz Matto xushxabar kitobining 28-chi bobidagi Rabbimizning buyrug'ini yaxshi bilamiz. Men xohlardimki, Rabbimizning ushbu buyrug'ini har bir masihiy iymonli birodar yana ham kengroq va chuqurroq o'rganishini. Chunki bu oddiy yoki shunchaki aytilgan gaplar emasdi. Mana shu bobdagi aytilgan Rabbimizning barcha buyruqlari shogird orttirish haqidagi muqaddas kalom asoslarini o'rgatish bilan boshlanadi. Muqaddas kalomda bizlarning har birimizga yaxshi o'rnak ko'rsata oladigan juda ko'plab qahramonlar bor. Shunday qahramonlardan biri bu Xavori Pavlusdir. Undan har bir masihiy inson o'rnak olsa bo'ladi. Pavlus ko'plab shogirdlarini tayyorladi. U shunchaki nimanidir o'rgatib qo'ymadi. U har bir shogirdlari haqida astoydil qayg'urdi. Biz insonlarda shogird tayyorlash bo'yicha o'zimizga yarasha rejalarimiz, usullarimiz bor. Lekin muqaddas kalomda aytilgan shogird haqidagi fikrlarning farqini bizlarnikidan ancha farqi bor deb o'ylayman. Shogird orttirishda aslida shogirdlarimiz qanday bo'lishini oldindan ko'ra bilishimiz kerak. O'ylaymanki, biz ham Rabbimiz kabi o'z shogirdlarimizni vaqti-vaqti bilan safarlarga yuborib tursak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta, amalda qo'llanilgan barcha xizmatlar har birimiz uchun tajribaga ega bo'lishimizda katta yordam bo'ladi. Ular bu narsa haqiqatdan boshqa imonlining o'sishiga yordam berishiga guvoh bo'ladilar va dunyo qarashlari ham o'zgaradi. Garchi Iso Masih buyurgan bo'lsa ham, biron bir ishni qilish oson bo'lmasligini va ular bu ishni faqat muqaddas ruhning qudrati bilangina amalga oshirishlari mumkinligini ko'radilar. Shogird orttirishda nima uchun, kim, qachon, qayerda kabi savollarga va qat'iy maqsadga qarash ushbu oyatlar orqali javob topiladi. Matto 28-chi bob, 18-20 oyatlar, Mark 3-chi bob, 13 va 14-chi oyatlar, 2 Timoti kitobi, 2 bob, 22-chi oyat, Galatiyaliklarga maktubi, 1-chi bob, 28 va 29-chi oyatlar va Rimliklarga maktubi, 8-chi bob, 29-chi oyat. Har bir imonlining Masihda yetuk bo'lib, o'z natijasini havola etishi Masihga bo'ysunishga arziydi. Bu esa shogird orttirish haqida o'rganganlarini kundan-kun o'z hayotida yuzaga chiqarishdir. Hayotini, vaqtini va diqqatini shogird bilan bo'ladigan munosabatlarga bag'ishlash u uchun ibodat qilish, uning uyini, ahvolini, ishini bilishdir. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Sizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda uchrash, yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.